America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការទប់ស្កាត់ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មិនអាចជួយបន្ធូរបន្ថយការឡើងកម្ដៅភពផែនដីទេសារសាស្ត្រស្ដីអំពីអាហ្វហ្គានីស្ថានមានបំណងស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាអន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ីរ៉ង់បាតកម្មនៅខាងមុខរដ្ឋសភាទាមទារឲ្យបញ្ជូនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ឃុំទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសောខេងបញ្ជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យធានាសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលក្រមចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាសញ្ញាថាការកាត់ទោសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជិតដល់ទីបញ្ចប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំឲ្យខ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅជាមធ្យមក្នុងសកលលោកឲ្យនៅត្រឹម2អង្សាសេត្រឹមឆ្នាំ2030របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី9របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីគម្លាតនៃការបំភាយឧស្ម័ននៅក្នុងបរិយាកាសបានចេញផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានលើកឡើងថាការបំភាយឧស្ម័ននៅឆ្នាំ2030អាចកើនឡើងដល់15,000លានតោនច្រើនជាងតម្រូវការដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យឡើងកម្ដៅលើសពី2អង្សា។របាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាការបំភាយឧស្ម័ននៅឆ្នាំ2030ត្រូវតិចជាង 55% នៃបរិមាណដែលមានកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅជាមធ្យមត្រឹម1អង្សាកន្លះដែលជាកម្រិតមានសុវត្ថិភាព។កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2015អំពាវនាវឲ្យទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅភពផែនដីឲ្យនៅចន្លោះពី1អង្សាកន្លះទៅ2អង្សា។របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញទៀតថាការបំភាយឧស្ម័នបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងកំណត់ត្រាដល់ទៅ53តោនកន្លះកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីថយចុះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ។របាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងបំផុតទាំង20នៅក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម G20 មិនទាន់សម្រេចបានតាមគោលដៅរបស់ខ្លួននៅត្រឹមឆ្នាំ2030ទេ។ការវិភាគនេះបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមរបាយការណ៍ពិសេសកាលពីខែមុនរបស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ការវិភាគនេះបានសន្និដ្ឋានថាការឡើងកម្ដៅ2អង្សាដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេជឿថាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមានសុវត្ថិភាពនោះនឹងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាសក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលរួមសន្និសីទដែលមានបំណងស្វែងរកសាមគ្គីភាពជាអន្តរជាតិចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនិងស្ថិរភាពកាលពី2ឆ្នាំមុនសហគមន៍អន្តរជាតិបានអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាជាង15,000,000,000ដុល្លារជាផ្នែកមួយនៃផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល4ឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងជេណាវត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឱកាសល្អមួយនឹងមុនការរៀបចំសន្និសីទបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2020ដើម្បីកំណត់អំពីដំណើរការវិវត្តទៅលើកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសលោក Toby Lanzer អ្នកតំណាងរងពិសេសនៃបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាសន្និសីទនេះនឹងពិនិត្យមើលថាតើអាហ្វហ្គានីស្ថានអនុវត្តតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានល្អកម្រិតណានិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានល្អកម្រិតណាលោក Lanzer បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយបានកើតឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានប្រកាសថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចរចាជាមួយពួកតាលីបង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមបះបោតាលីបង់ដែលនៅមិនព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបភាពនានាដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ VOA សេវាភាសាពាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញថាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឈរកាន់បដានៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់លោក Fahad Meisami សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោក Mahamat Mogimi មេធាវីតំណាងឲ្យលោក Meisami បានប្រាប់ VOA ភាសាពាក់តាមទូរស័ព្ទថាបាតុកម្មបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនលោកមីសាមីដែលជាគ្រូពេទ្យនៅការិយាល័យរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញសិភៅដែលពួកគេជឿថាជាសិភៅខុសច្បាប់និងមានពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដែលបង្ខំឲ្យស្ត្រីពាក់កន្សែងគ្របមុខនៅតាមទីសាធារណៈក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាលោកមីសាមីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពានសន្តិសុខជាតិរួមទាំងការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដោះស្បែកគ្របមុខចេញនៅតាមសាទីសាធារណៈពួកគេក៏បាននិយាយទៀតថាលោកមីសាមីបានបង្អត់អាហារខ្លួនឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាមកដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការឃុំខ្លួនរូបលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារ Even ក្នុងក្រុងតេហេរ៉ង់តាមរយៈរូបភាពបាតកម្មមួយនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវិជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមដែលមានគ្នាជាង30នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបានឈរកាន់បដាអំពាវនាវឲ្យយកលោកមីសាមីទៅព្យាបាលនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាតកោមួយចំនួនក៏បានកាន់បដាដែលសរសេរថាមន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលលោកមីសាមីត្រូវតែមានបំពាក់ឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ព្រាត់នៅឆ្នាំនេះបានត្រូវបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ភាគខាងត្បូងដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការជ្រើសរើសរវាងលោកស្រី Sandy Hyde Smith សមាជិកប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងហើយនិងលោក Mike Espy គូប្រកួតប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញពីរូបភាពនៃការប្រកាន់ពុយសាសកាលពីអតីតកាលរបស់រដ្ឋនេះការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅក្នុងរដ្ឋដែលប្រកាន់អភិរិយនិយមខ្លាំងជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវធ្វើឡើងពីព្រោះតែលោកស្រី Hayley Smith ដែលជាជនជាតិស្បៃសឬលោក Espy ដែលជាជនជាតិស្បៃខ្មៅមិនបានទទួលសម្ដែងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមានបេក្ខជន4រូបដែលបានធ្វើឡើងកាលពី3សប្ដាហ៍មុនលោកស្រី Hayley Smith ទំនងឈ្មោះទៅកាន់ជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះមួយផ្នែកពីព្រោះតែរដ្ឋ Mississippi មានប្រវត្តិបោះឆ្នោតឲ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយបានបោះឆ្នោតឲ្យសមាជិកប្រតិភិស្បែកខ្មៅទេអស់រយៈពេលមួយសតវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកស្រីបានលើកឡើងនៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទី2បានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលបណ្ដាលឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត2ដងនៅក្នុងរដ្ឋនោះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកជាក្រុមសហព័ន្ធបានពន្យាពេលចេញសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវបង្ហាញការចោទប្រកាន់លើស្ថាបនិករបស់គេហទំព័រ WikiLeaks លោក Julian Assange ជាសាធារណៈឬយ៉ាងណាដែលការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈរួចទៅហើយពួកសកម្មជនខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានស្នើទៅជាក្រុមសហព័ន្ធឲ្យបង្ហាញបណ្ដឹងប្រំពាត់បន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាបានបង្ហាប់អំពីបទចោទទៅលើលោក Assange ដោយចេតនាក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានប្រឆាំងនឹងសំណើនេះដែលបានលើកឡើងថាសាធារណៈមិនមានសិទ្ធិដឹងអំពីបទចោទនេះទេរហូតតែទោះតែជនជាប់ចោទត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបានអាងទៀតថាការបែកធ្លាយអំពីការចោទប្រកាន់នេះមិនមែនមានន័យថាលោកអាសេចត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យមានការបើកសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតអស់មួយរយៈកន្លងមកការបើកទូលាយនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលសាទរក៏ប៉ុន្តែនៅបារម្ភថាសេរីភាពនេះនឹងត្រូវបានបិទវិញទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យមានការបាក់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានឲ្យបានពេញលេញជាពិសេសការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរដូចពេលមុនក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយជូនទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមអង្គការទាំងនោះអាចធ្វើសកម្មភាពពេញលេញដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងលិខិតរបស់លោកសខេងត្រូវបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាធរមានព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដូចមុននោះឡើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យមានការពង្រីកលំហសេរីភាពសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពបន្ទាប់ពីនៅមុនអំឡុងនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បន្តិចក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មសកម្មជាច្រើនបានខ្លាយជាមុខសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមថានឹងបិទឬចោតប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗជាដើមនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយសំណើនិងសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែតុលាបានជូនដំណឹងឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់ទាំងអស់រាយការណ៍ទៅខ្លួនប្រសិនបើមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពជួបជុំណាមួយនៅតាមមូលដ្ឋានលំហសេរីភាពសម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានគេមើលឃើញថាម្ដងធូរម្ដងតឹងទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពលគឺមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី6ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាឲ្យគ្រប់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់រៀបចំក្រុមការងារប្រចាំបញ្ជាសម្រាប់តាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាអំឡុងពេលនោះការធ្វើសកម្មភាពអប់រំឬការប្រមូលផ្ដុំតាមមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានហាមប្រាមជាបន្តបន្ទាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចបើកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរបស់ពួកគេដោយសេរីពេញលេញដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនគឺធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ
យើងក៏អបអរសាទរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានទុនពីក្រៅប្រទេសមកហើយយើងមកអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានប្រទេសជាតិរបស់យើងមួយភូមិរបស់យើងហ្នឹងយើងសូមអបអរសាទរហើយយើងបើកម្មវិធីប្រកបកម្មនៅលីថាវាធ្វើប្រកបកម្មបានច្រើនទៀតយើងកាន់ល្អទៀតព្រោះថាវិការហ្នឹងជាលំហបរិបទពលរដ្ឋយើងបាទ
តែអាចនឹងមានបន្ទឹងវិញអីពេលណាមួយទេលោកពូមើលទៅ
ខ្ញុំយល់ថាមិនដែលមានការបន្ទឹងឬក៏បន្ទូលផងយើងមានតែគោលការណ៍ចឹងទៅលើកលែងថាគាត់មានមំណងថាបរិវត្តពណ៌ខ្លួនរលំហើយអាហ្នឹងយើងអនុវត្តតាមច្បាប
់ការចេញលិខិតជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពធ្វើឡើងគណៈដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនបានរិះគន់និងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការហាមឃាត់ការជួបជុំព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នដែលធ្វើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាលោកអបអរចំពោះការចេញលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញពីការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅបារម្ភពីការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោម ខណៈដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មសកម្មមួយចំនួនតែងរងការលាបពណ៌ឬចោទប្រកាន់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់រងការប្រើហិង្សាពីសំណាក់កងសន្តិសុខខណ្ឌក្នុងអំឡុងពេលចុះបំពេញការងាររបស់ខ្លួននាពេលកន្លងទៅបន្ថែមថាការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយសេរីនិងពេញលេញគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរហូតមិនមែនបើកបិទទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយនោះទេ
អង្គការដែលធ្វើការទាក់ទងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទីជាតិប្រស័យសាធារណកិច្ចហើយនឹងការតស៊ូមតិនេះគេពណ៌ទៅជាអ្នកដែលធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬក៏អ្នកប្រឆាំងឬក៏គ្រប់គ្រងគណបក្សប្រឆាំងអានេះដែលជាលទ្ធផលវិញច្រានឲ្យមានការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលុបបំបាត់អាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍សេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅហើយតាមចក្រីជួនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺថាវាអាចនឹងមានលំហសម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹង
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង 5,000 អង្គការក្នុងនោះសមាគមមានចំនួនជាង 2,000 និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង 3,000 នៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មមួយចំនួនបានបន្ថយសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនដោយពួកគេបានអះអាងថាពួកគេទទួលរងសម្ពាធនឹងការរឹតបន្តឹងពីរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
សាលក្រមចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាសញ្ញាថាការកាត់ទោសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះជាយុត្តិធម៌និងជាការបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម
លោកហាន់
រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
សាលក្រមកាត់ទោសអង្គរកម្មប្រល័យពូជសាសន៍របស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបប៉ុលពតបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសំខាន់ៗខ្លះរបស់ដំណើរការសាលាក្តីដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលមានរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ហើយដែលបានចំណាយលុយអស់ជាង300លានដុល្លារនោះឈានដល់ដំណាក់កាលជិតចុងបញ្ចប់ហើយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនអាចប្តឹងឧទ្ធរសាលក្រមចុងក្រោយដែលកាត់ទោសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អង្គការកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវហើយការកាត់ទោសកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលមានឋានៈទាបចំនួន4នាក់ទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការបណ្ដឹងអូតូត្រូវគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលមិនដល់1ឆ្នាំទេហើយសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតទំនងជានឹងមិនមានសវនាការទេនៅពេលមានការសន្និដ្ឋានថាចៅក្រមភិគីកម្ពុជានៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអូវតកនេះមិនចង់បន្តនីតិវិធីកាត់ទោសកម្មាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រៅមជ្ឈដ្ឋានផ្ទៃក្នុងរបស់ពលពលទេអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអ្នកស្រី Helen Chavis ទីប្រឹក្សាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអតីតប្រធានអង្គភាពជនរងគ្រោះបាននិយាយថាការកាត់ទោសដោយជោគជ័យលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2បានកំណត់ច្បាស់អំពីអតីតកាលដែលរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទីសភាពនិងការរំលោភសេពសន្ថវៈតាមរយៈការរៀបការដោយបង្ខំខុសពីអពីពពាដែលឪពុកម្ដាយផ្សំផ្គុំអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
For years talked about genocide in Cambodia
And it's often been said that nothing could ever be proved in court. And today we've got a clear statement.
អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយើងនិយាយអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាហើយគេតែងតែនិយាយថាគ្មានអ្វីអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការទេតែថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់គឺការផ្តន្ទាទោសដោយអង្គជំនុំជម្រះ
ដំបូងឡើយអាណត្តិរបស់តុលាការនេះគឺដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះការស្លាប់មនុស្សរវាង 2,700,000 នាក់ទៅ 2,300,000 នាក់ការបំផ្លិចបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្មែរនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលរួចជីវិតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអ្នកមានតួនាទីនៅគណៈកម្មការមជ្ឈមនិងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ជាពិសេសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ពលពតពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979នៅពេលមានការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមដែលបានបញ្ចប់អំពើកំណាចនេះសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបន្តអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៀតទើបតែពេលនោះទេដែលការចោះចោលអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចចាប់ផ្ដើមបានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយបានធ្វើការកាត់ទោសជាលើកដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងកាំងហ្គេអ៊ីវហៅឌុចដែលបានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ស21គឺគុកទួលស្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញការចំណាយនឹងការកាត់ទោសដទៃទៀតលោកនុនជានៅលោកខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតម្ដងហើយនៅពេលសាលក្រមកាត់ទោសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានប្រកាសពួកគេម្នាក់ៗត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតបន្ថែមទៀតហើយលោកចៅក្រមនិលនុនបានបញ្ជាឲ្យដាក់ទោសមួយជីវិតនៃករណីទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាតែមួយអ្នកផ្សេងទៀតរួមមានប៉ុលពតនិងសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយនឹងតាម៉ុកបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអៀងសេរីនិងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះអៀងធរិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចបានស្លាប់ក្រោយពីពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងត្រូវបានឃុំឃាំងដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកសេចាវីសបានថ្លែងថា
I think we've done the job that needed to be done and I think the objectives of setting up the ECC have been met.
ខ្ញុំគិតថាយើងបានធ្វើការងារដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាគោលបំណងនៃការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបំពេញជាការពិតណាស់នៅមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៀតដូច្នេះមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែវាមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់បើតាមខ្ញុំគិត
មានការត្អូញត្អែរអំពីការចំណាយច្រើនក្នុងដំណើរការផ្តន្ទាទោសមនុស្សតែ3នាក់នឹងការជឿជាក់ផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ុនអេមនិងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺជាជនរងគ្រោះនៃរបបប៉ុលពតពួកគេរស់នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជាទីដែលអ្នកស្រីធំដឹងក្តីក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយពេលនោះនៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសក្នុងសង្គ្រាមជាបន្តអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
The Khmer Rouge Tribunal is a good result but for me I think that it's take too long time.
ខ្ញុំគិតថាសាលាក្តីនេះបញ្ចេញលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាចំណាយពេលយូរហើយចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស
់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចំណាយ300លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការផ្តន្ទាទោសមនុស្ស3នាក់គឺចំណាយច្រើនណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាយប៉ុណ្ណេះមិនច្រើនទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបនេះអ្នកស្រីនិយាយថា
They do so bad to our people in Cambodia including my family they separate everyone from each other they kill two
ពួកគេធ្វើអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពួកគេបានបំបែកសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់និងបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនណាស់នៅក្នុងអំឡុងសម័យនោះมันមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគមានជំងឺមានការមិនយកចិត្តទុកដាក់มันមានសុវត្ថិភាពហើយក៏មានការបង្ខំឲ្យរៀបការទៀត
ការចាត់ប្រកាន់បន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿង003និង004កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់ក្រោម4នាក់ទៀតត្រូវបានចាត់ប្រកាន់តាក់ទងនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អង្គតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប៉ុន្តែមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងរវាងព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិនិងព្រះអញ្ញាជាតិអំពីថាតើត្រូវបន្តនីតិវិធីយ៉ាងណាការចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតគណៈស្រុកត្រូវបានទម្លាក់ចោលបន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចថាខ្លួនមិនមានយុត្តាធិការក្នុងការកាត់ទោសអ្នកស្រីក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាបញ្ហានេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ផ្តន្ទាទោសកម្មាភិបាលក្រៅពីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់លោកនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើនរូបទន្ទឹមនឹងនេះដែរមិនទាន់មានការសម្រេចចុងក្រោយអំពីសំណុំរឿងលោកមាសមុត អតីតមេវិជាការកងតបជើងទឹកលោកអៅអានអតីតអនុលេខាគណៈតំបន់មជ្ឈិមនិងលោកយុនទឹកអតីតមេវិជាការថ្នាក់កណ្ដាលដែលបានក្លាយជាអ្នកជំនួយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលោកស្រីចាវីសបានបន្ថែមថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចថាតើត្រូវបន្តការកាត់ទោសឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទ
អគុណលោកពេជ្រប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសដាក់ច្បាប់អាញាសឹកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរឹបអូសនាវាអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងនិងក្រុមនាវិកនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅយោងតាមរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡា ម៉ាកែលលោកពូទីនបានថ្លែងថាលោកពិតជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការវិវត្តនានានិងបានស្នើឲ្យលោកស្រីអធិការបតីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនដើម្បីរារាំងកុំឲ្យពួកគេចាត់វិធានការធ្វេសប្រហែសបន្តទៀតវិមានក្រឹមឡាំងកាលពីមុនបានព្រមានអំពីការដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹករបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងអារិភាពនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko បាននិយាយថាច្បាប់អាជ្ញាសឹកនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាការពាររបស់អ៊ុយក្រែនអំឡុងពេលមានការឈ្លានពានកាន់តែខ្លាំងនិងទង្វើត្រជាក់នៃការឈ្លានពានរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិសាកសពរបស់ទាហានអាមេរិកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពី3ថ្ងៃមុនត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយសាកសពរបស់ពលល្បាតត្រី Landro Chaso បានមកដល់ព្រលានយន្តហោះកងទ័ពអាកាស Dover Air Force Base ក្នុងរដ្ឋ Delaware ហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបាននិយាយថាពលល្បាតត្រី Chaso អាយុ25ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្ត Helmand កាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការអាល្លឺម៉ង់បានផ្តន្ទាទោសបុរសម្នាក់ដែលបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ2017លើរថយន្តក្រុងដែលដឹកក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពក្រោមបទចោទចំនួន28ករណីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំជនឈ្មោះ Sergey Venegol អាយុ29ឆ្នាំបានលាក់គ្រាប់បែក3គ្រាប់នៅលើរថយន្តដែលបានដឹកក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ទៅចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ Champion League និងបានចុចបំផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យកីឡាករម្នាក់និងប៉ូលីសម្នាក់រងរបួសគណៈកម្មាធិការប្រតិភិបានអនុម័តលើការតែងតាំងបេក្ខជនរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការធម្មពលសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយបានបង្ហាញរូបលោកប្រកាសថាធម្មពលក៏កើតឡើងវិញប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិគណៈកម្មាធិការនៃប្រតិភិទទួលបន្ទុកវិស័យធម្មពលនិងធនធានធម្មជាតិបានបោះឆ្នោត13សម្លេងទល់នឹង10សម្លេងអនុម័តលើការតែងតាំងលោក Bernard McNamee ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការនាយកកម្មធម្មពលសហព័ន្ធលោក McNamee បានខិតខំធ្វើការឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលជាប់គាំងដើម្បីជួយសង្គ្រោះរោងចក្រខ្ជុងថ្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.